صلواتك علي وعلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mümin bacı kardeşlerimiz, her vaktiniz hayır olsun inşallah. İltiması duamız vardır. İnşallah ki dualarınızla bizleri de unutmayasınız. Mümin bacı kardeşlerimiz, siz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Verilişimizin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacıga Mehmet Cevat Cengi'nin Kur'an'ı sohbetlerini birlikte eşidirik dinlersiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi entekni bil huda ve elhimni tegva. Erzi selam ve edebu ihtiram azizlerimizin hizmetlerine. İnşallah teyi bu cələsat ba mozu-i Qur'an xidmətizdə olacaq. Feylən bu əvail cələsələrimizdə şinasnami cüz'i əz Qur'an'dan ira eləyirəm xidmətizə ittilaat umumi dər rabitə ba kitab əziz xudavənd, yəni Qur'an-ı kərimdən əlimizdə ola və bədən bir mozunun peyin tutub inşallah xidmətizdə olluq. Qahi ayatın və surələrin şənin uzulu var, yəni bir ittifaq düşübdi, o ittifaqa görə məsələn Qur'an nazil olub, xob ayəyi ərzi bir xidmət vilayəti siz mülahizə eləmişsiniz. O ayı ki, dər rabitə ba əmirəl-müminin infaqıdır. İnnəmə vəliyyukum Allah. Ayə buyurur ki, sizin sərpərəstiz Allahdır və rəsuldir və o insandır ki, dərhali ruku ehsan elədi. Bunun şənin uzulu var bu ayənin gəlməyinin. Məsələn, müxtəlif rivayətlərdə həmi şiə, həmi sünni rivayətlərində, təfsirlərində bu ayənin zeylində yazarlar ki, vəxti Əmirəl-Mömin əleyhissalam məsciddə dərhalı namaz öz üzüyün bəxşiş elədi fəqirə, bu ayə nazil oldu. İstəyirəm bunu ərz eləyəm ki, bizim qalibi ayatımızın şəni nuzulu vardır ki, nuzulu tədricidə bunlar ittifaq düşüblər. Hətta bərxiyyəz bozorqan, misli Həzrət Ayətullah Məkarim-i Şirazi və ayrı sayır bozorqandan bəziləri, bəli, bir dənə kitabları yazıblar təhtə unvanı şəni nuzulu ayat. O ayələrin ki, şəni nuzulu vardır, onları bir yerdə cəm eləyiblər. Ya məsələn, Sureyi Kovser'ə baxsaz Kur'an'ın lap axir surelerinden ve balaca surelerinden Sureyi Mübarek'i Kovser şe'nin uzulu vardı. Məsələn, şəxsiyyəti tarixdə yazarla, təfsirlərimizdə yazarla, benami Asibni Vail, vücudu Peyğəmbərə şəmadət elədi ki, sənin oğlun yoxdur və nəslin munqəti olacaq. Xub, bu Peyğəmbəri məhzun elədi. Çünki Peyğəmbərin tepki tariximiz iki dənə oğlu vardı və onlar Peyğəmbərdən qabaq dünyadan getmişdilər. Nəsli Peyğəmbərdən fəqət Həzrət Zəhra, səlamullah əleyhadır. Bunlar bu şəxsiyyəti xəbis Peyğəmbərə bunu şəmadət elədi ki, sənin oğlun yoxdur, xob, nəslin qət olacaq. İndi də bu cürsudur, qahən Asibni Vailin təfəkkurundan vardır ki, bəzilər qızı oğlat bilməzlər. Xob, deyilə bəs ki, insanın fəqət gərək oğlu ola, nəsli qala. Bu söz Peyğəmbəri məhzun elədi. Sureyi Kovser nazil oldu. İnna ətəynəkəl Kovser. Peyğəmbər, nicaran olma, biz sənə Kovser əta eləmişik. Və Kovserdən də mənzur rivayətlərimiz bəzilər Həzrəti Zəhraya o, bəzilər vücudu Əhl-i Beytə və ilaxər Kovser mənilibdə ki, indi bizim bəhsimiz orada dəyir. Bəli, fəsəlli lirəbbikə vənhər. Pəs Peyğəmbər, bu Kovseri ki, biz sənə verdik, bunun müqabilində, şükranəsində namaz qıl və şotor qurbanı elə, innə şanə əkə huvəl əbtər, sənə şəmadət eləyən özü naqisdir və özü əbtərdir, özünün nəsli qət olacaq. İşarəm bunadır ki, Şahid Musalmın ərz elədim ki, bu nüzul-i tədricidə bu məsələn, şəni nüzul bu ayə gəlibdir, bu surə gəlibdir, bu şəni nüzula görə. Bu da bir bəhsidir. Bizim ayə surələrimiz təqsim olubla surəhay Məkki, surəhay Mədəni. 13 il ki, Peyğəmbər İslam Məkkədə qaldıla bəd əz beysətləri, bəzi surələrimiz orada nazil olubla. Bədən ki, 10 il Peyğəmbər Mədinədə qaldıla, bəzi surələrimiz də teyibi 10 ildə nazil olubla. Bir neçə dənə də yol var, təqribən müfəssirin Quran olar ki, bəli, Quran pəcuhdula, onlar bəyan ediblə, bir neçə dənə yol var ki, biz surəhay Məkkini, surəhay Mədənidən tanıyaq və ayıra bilək. Biz sadə yolun mən ərz edirəm, bəli, baxsaz təfsirlərdə də orada da işarə ediblə. O da budur ki, xob, bizim şinaxtı surəhay Məkki əz Mədəni bir yolu budur ki, xob, O ayat və o surələr ki, mehvərləri məsail tohid o şirk o butpərəsti o bulardılar, onlar qalibən Məkkədə nazil olublar. O surələr və o ayat ki, mehvərləri məsail əxlaqi, məsail ictimai, məsail hökuməti, məsail siyasi, onlar qalibən Mədinədə nazil olublar. Bu nöqtədə xatirimizdə qalsa behtərdir. Bizim cüz-i sidə ki, Quran 30 cüz idi, cüz-i sidə təqribən tamamı surələr, bəcüz 3 dənə surəmiz, hamı surələr surəhay Məkki idilər, nə Mədəni. Bu da bir, bəli, bəs mehvərdir. Biz bir neçə mehvərdə bu cələsəmizdə bəhs elədik. Əvvələn, Quran kimin tərəfindəndir? Ərz olundu, Quran həkim-i xəbir, həyi mutləqin tərəfindəndir. İki, mən Quran kimin vasitəsi ilə nazir olubdur? Ərz olundu, fərişdəyi benami Cebreil, ki əlbəttə vəhyin ənva-i müxtəlifi vardır. Quran buyurur, qahi bedun-i vasitə Peyğəmbərə nazir olur. Bu da iki dənə və üçüncü bəhsimiz, bizim nuzulumuz, bəli, dəf'i o, tədricidir. Nuzulu dəf'inin tozuhin ərz elədim və nuzulu tədrici də təqdim oldu xidmətizə. Bu əndaziyə kifayət edirik, inşallah. Bəqiyyə bəhsimizi dər rabitə baş, şinasnamı Quran, obrisi cələsələrimizdə ərz elərik xidmətizə. İnşallah həmişə ba nuraniyyət Quran nur alaq və məhşur ba Quran olaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Mömin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, iltiması duamız vardır. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmayasınız. Siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Gələn görüşə qədər hamınızdan iltiması dua edirik və hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran xalqı güclərin iradəsindən asılı olmayaraq irəlləyir deyə Sərdar salam edilmişdir. İran xarici ticarətinin 35,5 milyard dollar rəqəmi olacaqdır. Paşinyan Bakını İrəvana qarşı ərazi iddialarında günahlandırır. Rusiya hökuməti Bakı ilə İrəvanı tələsməməyə çağırır. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullah diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
General salamı elan etdi, İran xalqı güclərin iradəsindən asılı olmayaraq irəliləməsinə davam edir. İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun Ali Baş Komandanı İranın əsas qüdrət istrektorunun görünməz olduğunu və düşmənlərə sanksiya tətbiq etməklə güc qazandığımızı vurgulayaraq deyib. İran xalqı müstəqil şəkildə irəliləyir. İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin yüzlərlə yeni strateji sistemləri və avadanlığı şənbə günü İran İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun Baş komandanı General Mayor Hüseyin Səlami, İran İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Kont Admiral Əli Rıza Təngisiri və bir qrup hərbi və milli məmurların iştirakı ilə istifadəyə verilib. İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun baş komandanı General Mayor Palstar Hüseyin Səlami bugün Sepah hərbi dəniz qüvvələrinə yeni sistem və avadanlıqların əlavə edilməsinin 11-ci mərasimində deyib. İran xalqı güclənmənin yolunu tapıb, mövcud ədalətsiz sistem və qalib bir cihad üçün təciz olunmaq şərəf və xoşbəxtliyin təminatçısıdır. İran İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun Ali Baş Komandanı deyib, bugün biz düşməni tanıyaraq, onunla döyüşərək böyümüşük və 10 illiklər boyu təhdid və təhlükələr meydanında dayanaraq güclənməyin yolunu tapmışıq. Əslində, İranın böyüməsinə səbəb düşmən olub. General Mayor Salami düşmənin bölgədə bilavasitə mövcudluğuna işarə edərək, İran düşmənlərinin döyüş əməliyyatları hazırlayıb həyata keçirdiklərini və onlarla mübarizə aparmaq üçün həyati zərurət fonunda ölkənin istedadlarının artdığını, İranın müdafiə və hərbi güc istehsalının artmasına nail olduğunu deyib. İran İslam İnqilabının keşikçi dəstələri korpusunun Ali Baş Komandanı sonda deyib, İnqilab keşikçiləri korpusunun hərbi dəniz qüvvələri dənizlərin sahillərində və dərinliklərində iştirak edir. Lakin onların təsir radiosu okeanların hər nöqtəsində hazırdır. Onlar təkcə suyu müdafiə etmirlər, lakin onlar bütün dünyada İran xalqının maraqlarını müdafiə edirlər.
İranın xarici ticarətinin 35,5 milyard dollar rəqəmi İran İslam Cumhuriyyətinin gömrük idarəsi İranın xarici ticarəti rəqəmini 35,5 milyard dollar olaraq açıqlayıb. İran İslam Cumhuriyyəti gömrük idarəsi yeni hesabatında elan edib, İranın xarici ticarəti cari ilin iyul ayının sonuna qədər 35,5 milyard dollara çatıb. Bu hesabat əsasən İranın xam neft, mazot, kerosin və bagaj ticarəti istisna olmaqla qeyri-neft məhsullarının yekun ixracı 15 milyard 906 milyon dollara çatıb. Bu dövrdə İrandan ixrac edilən malların çəkisi də 28,56% artaraq 45 milyon 758 min ton olub. O hesabata görə bu müddət ərzində ölkəyə 19 milyard 539 milyon dollar dəyərində 11 milyon 842 min ton mal daxil olub. Bu dövrdə Çinə 4 milyard 644 milyon dolar, İraq 2 milyar 927 milyon dolar, Türkiyə 2 milyard, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 1 milyard 778 milyon dolar, Hindistana 624 milyon dollarlıq mal ixrac edilib.
İran və Şri Lankanın Xarici İşlər Nazirlikləri ticarət və turizmin inkişafına təkid ediblər. İran İslam Respublikası və Şri Lankanın Xarici İşlər Nazirlikləri birgə mətbuat konferansında iki ölkə arasında ticarət və turizmin inkişafını vurğulayıblar. Şri Lankanın Xarici İşlər Naziri Əli Səbri bugün İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın müşayiəti ilə Tehrana daxil olub. İranın verdiyi məlumata görə İranın Xarici İşlər Naziri bugün Şri Lankanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konferansında deyib, biz ticarət və turizmin inkişafı və beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığın artırılması mövzusunda həmfikirik. İranın Xarici İşlər Naziri əlavə edib, bugün Asiyada geniş imkanlara görə dünya qüdrətlərinin diqqəti ona yönəldilib və Asiya ölkələri öz maraqlarına uyğun olaraq dialoq və qarşılıqlı fəaliyyət yolu ilə keçmişdə olduğundan daha çox bir-biri ilə əməkdaşlıq etməlidir. Əmir Abdullahyan həmçinin deyib, insan alveri və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində də müzakirələr aparılıb və biz beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının gücləndirilməsini vurğulayırıq. Əmir Abdullahyan deyib, İranın texniki və mühəndislik xidmətlərinin ixracı sahəsində bu ölkədə neft emalı və elektrik stansiyası tikintisi kimi imkanlar iki tərəf arasında əməkdaşlıq sahələrindən biri hesab olunur. Şri Lankanın Xarici İşlər Naziri həmin mətbuat konferansında deyib, İranın Xarici İşlər Nazirini düşmənçiliklərə baxmayaraq İran xalqının çevikliyi və gücünə görə təbrik etdim. Bu ölkənin xalqı çox güclüdür. Səbr əlavə edib, biz İranla yaxşı münasibətlərə malik olmaq istəyirik və daha çox İranlının Şri Lankaya səfər etməsini gözləyirik. Şri Lankanın Xarici İşlər Naziri sonda qeyd edib, mən İran şirkətlərinin Şri Lankaya diqqət yetirməyə və ona sərmayə qoymağa dəvət edirəm.
Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Cənab İbrahim Rəisini İslamabada səfər etməyi dəvət edib. Bu barədə Şahbaz Şərif İslamabadda İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla görüşü zaman deyib. Şahbaz Şərif Pakistandakı seçkilərdən sonra İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin İslamabada səfər edən ilk dövlət başçısı olacağına ümid etdiyini bildirib.
Ermənistanın başnaziri sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Bakının İrəvana ərazi iddiaları irə sürəcəyini iddia edir. Nikol Paşinyan fikrini əsaslandırmaq üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Euronews-a müsahibəsindən istat gətirib. Həmin mövzulə ilgili bir səs yazısını eşidirik.
Recognition of territorial integrity, sovereignty, international borders.
Nikol Paşinyan fikrini əsaslandırmaq üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Euronews-a müsahibəsindən istat gətirib. Əliyev bildirib ki, Ermənistana qarşı ərazi iddiaları yoxdur. Bununla yanaşı əlavə edib ki, iki ölkə arasında sərhədlər müəyyən edilməyib. O, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədlərin 1991-ci il Almata bəyannaməsi ilə müəyyən edildiyini vurğulayıb. Lakin Azərbaycan tərəfini iddiam edib ki, bu dövlət delimitasiya və demarkasiya prosesində isə Ermənistana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək istəyir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın könüllü və tez-tez müxtəlif yerlərdə bayraq asmaq üçün güc tətbiq etməsi sərhədlərin demarkasiyasına və bütövlükdə sülh prosesini pozmaq aktına bənziyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Nikol Paşinyanın iddialarına reaksiya verib. Nazirlik hesab edir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iki ölkə arasında normallaşma prosesinə müsbət tövbə vermək əvəzinə vəziyyəti gərginləşdirmək yolunu tutub. 6 oktyabr 2022-ci il tarixində Praqa görüşündə 1991-ci il Almata bəyannaməsinin Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədləri müəyyən etdiyini, Almata bəyannaməsinin delimitasiya üçün əsas kimi qəbul edildiyini bəyan edən başnazir Nikol Paşinyan, eyni zamanda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını davam etdirməsi, Ermənistanın işğalı nəticəsində yaradılmış qondarma rejimi təbliğ etməsi, İrəvanın ərazi bütövlüyü və suverenliyə, eləcə də delimitasiya prosesinə sadiq olmadığını nümayiş etdirib, deyə mətbuat idarəsi bildirib.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya hökuməti Bakı ilə İrəvanı tələsməməyə çağırıb. Deniz Qonçar, tələsik hazırlanmış barışıq sazişi yeni münaqişələri yol açacaq Rusiya rəsmisi. Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın sülh müqaviləsi bağlamağa hazır olmadığını deyir. Bu barədə avqustun 4-də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Deniz Qonçar müsahibəsində bildirib. O, Hələ-həllini gözləyən çətin məsələlərin olduğunu vurgulayıb. Rusiyalı rəsmi deyib, Bakı və İrəvanın mümkün qədər tez sülhə nail olmaqla bağlı siqnalları o demək deyil ki, tərəflər istənilən şərtlərlə razılaşmağa hazırdır. Hələ də bir sıra çətin mövzular üzrə həlli yolları tapılmalıdır.
Siyanistlərin üçdə biri qəsb edilmiş Fələstindən qaçmağı düşünür. Siyan Seçmen bir telekanaldan yayılan Ray sorğusunun nəticələri ondan xəbər verir ki, Siyanist qəsəbə sakinlərinin üçdə biri qəsb edilmiş Fələstindən çıxmaq və hazırki böhranlı şəraitdən yaxa qurtarmağı düşünür. Sözgədər nəticələri yayan Siyanist Rejimin 12-ci telekanalı böhranların şiddətlənməsinə görə Siyanist qəsəbə sakinlərinin mövcudluq, niqərancılığı və istirab səviyyəsindən artmasından xəbər verir. Bildirir ki, siyanistlərin 33% işğal edilmiş Fələstindən çıxmaq barədə fikirləşir. Onların 31% də gələcək daxili müharibənin baş verəcəyindən niqərandır. Respondentlərin təsadüfi şəkildə seçilmiş rəis sorğunun nəticələrinə əsasən siyanistlərin bir çoxunun niqəran olduğu məsələ etiraz və aksiyalar dalğasının genişlənməsi sayəsində işğal edilmiş Fələstində daxili müharibənin baş verməsidir.
İslami Cihad, Musad və Şəbək casusluq şəbəkələrini sındırıb. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının hərbi qolu olan Qöds batalyonları bir bəyanatda bildiribdir ki, Siyanist rejimin kəşfiyyat təşkilatı Musad və Daxili Təhlükəsizlik Təşkilatı şəbəkin sistemlərinə daxil olmaqla onların başqalarından casusluq etmək üzrə metod və hərəkətlərindən xəbərdar olmağı bacarmışdır.
Gürcüstanda Şövdə təbii fəlakət zonasında daha bir meyit tapılıb. Bu barədə məlumatı Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib. Hazırda təbii fəlakət nəticəsində rəsmi məlumatlara görə 15 nəfər ölüb. Avqustun 3-də Şövdə sürüşmə baş verib. Mövcud məlumatlara görə təbii fəlakət bölgəsində 24 nəfərin axtarışı davam edir. Umritə 210 nəfər təbii fəlakət zonasından təhlükəsiz yerə təxliyə edilib.
Pakistanın sabiq baş naziri İmran Xan barəsində məhkəmə tərəfindən 3 il həbs cəzası qərarı qəbul edilib. Bu barədə xarici kivlər məlumat yayıb. Xatırladaq ki, İmran Xan cari il mayın 9-unda saxlanılıb, mayın 11-də Pakistan məhkəməsi keçmiş baş nazirin barəsində 8 günlük həbs qərarı çıxarıb, daha sonra isə 2 həftəlik azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarılmışdır.
Tunis rəsmiləri ölkənin şərq sahillərində keçirilən 3 əməliyyatda 150 qeyri-qanuni miqrantın xilas edildiyini açıqlayır. Tunis Milli Qvardiyanın baş administrasiyasından verilən yazılı açıqlamada ölkənin şərqində Sefaks və Əl-Mehdiyə sahillərində 3 qeyri-qanuni miqrasiya əməliyyatının həyata keçirildiyi bildirilir. Açıqlamada Tunis və Afrika ölkələrindən olan 150 qeyri-qanuni miqrant xilas edilib deyə bildirilir. Yaxınlığında mühacirlərin Tunis səlahiyyətlərini təhdid edərək iti alətlərlə hücuma cəhd etdiklərini diqqət çəkilərək əlavə qüvvələrin gəlməsi ilə vəziyyətin nəzarət altında alındığı qeyd edilir.
Dünyada vəba xəstəliyinin yayılma riski çox yüksəkdir. İlin əvvəlindən vəba xəstəliyinə yoluxma halları 25 ölkədə qeyd alınıb, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 9 ölkədə artıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Vəba xəstəliyinin gələcəkdə yayılma riskinin çox yüksək olduğunu bildirən ÖSD informasiya bulletində qeyd edib ki, ilin əvvəlindən iyulun 15-nədək ən azı 25 dövlət vəba xəstəliyinə yoluxma halları barədə məlumat verib. Ötən ilin müvafiq dövrü ərzində vəba xəstəliyinə yoluxma halları 16 ölkədə qeydə alınmışdır.
Çində daşqınlar nəticəsində 1,2 milyon insan təxliyə edilib. Çinin şimalındakı Heybi əyalətində Doksor qasırğasının yaratdığı daşqınlar səbəbindən 1,2 milyon insan təxliyə edilmişdir. Çinin paytaxtı Pekini və Tianjin şəhərini əhatə edən Hebei əyalətində daşqınlara qarşı mübarizə üçün 8 toplama hövzəsi və müxtəlif ölçülər, daha dəqiq desəz 155 su anbarı yaradılıb. Həmin bölgələrdə yaşayan 850 min nəfər də daxil 1,2 milyon vətəndaş müvəqqəti olaraq təhlükəsiz zonalarda sığınacaqlara yerləşdirilib. İBEI Fövqəladə Hallar İdarəsi Pekin və Tianjin üzərində təzyiqi azaltmaq üçün 1,8 milyard kub metr suyun əyalətdəki su toplama sahələrinə buraxıldığını açıqlayıb, qeyd etdi ki, Çində 1997-ci ildə qəbul edilmiş daşqınla mübarizə qanunu ilə müəyyən edilmiş plana əsasən ölkə üzrə 98 daşqın hövzəsindən 13-ü Hebei əyalətində yerləşir.
Değerli dinləyicilərimiz, Havriz Radiosundan xəbərlər bu qədər diqqətinizə çatdırmalıyıq. Avqustun 6-sında Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4.09 dəqiqədə, Süpazan deyiləcək 5.42 dəqiqədə, Günəş doğacaq 12.46 dəqiqədə, Günorta azanı saat 20.06 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizdə efirləyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən ən əhəmiyyətli hadisələrə nəzər salacaq. ABŞ bir daha Azərbaycan Respublikası və Ermənistanı çətin güzəştlərə getməyə çağırıb. Bazar ertəsi ABŞ bəyan etdi ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin əlçatan səviyyədə olduğuna inanmağa davam edir. Biz sülh sazişi haqqında danışmağa davam edirik və əvvəlki təyin inanırıq ki, sülh sazişi əlçatan səviyyədədir. Gündəlik briefing zamanı Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Matthew Miller bu yaxınlarda Dövlət Katibi Antony Blinken və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin telefon danışığı ilə bağlı Turanın sualını cavablandırarkən deyib. Mətbuat katibi deyib, lakin biz hər zaman deyirik ki, hər iki tərəf çətin kompromislərə getməlidir və məhz buna görə də Dövlət Katibi Ermənistan və Azərbaycan liderlərini bu kompromislərə razı salmaq üçün onlarla danışmağa davam edib. Beləliklə, ABŞ dövlət katibinin Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri ilə təkrar telefon danışıqlarında, eləcə də Vaşinqtonda tez-tez iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin başçılarının görüşünü təşkil etməkdə məqsədi məlum olub. Tərəfləri çətin kompromislərə vadar etmək. Bu isə vaxtilə Minsk qrupunun həmsədrlərinin bəyanatlarını xatırladır. Onlar da regiona səfərlərində və hər bir görüşdən sonra kompromislərin vacibliyini vurğulayırdılar. Ancaq o zaman bu anlaşılan idi. Bir tərəfdə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin 20%-ni öz nəzarətində saxlayan Ermənistan dururdu və qarşı tərəfdə də müharibədə məqlub olaraq torpaqlarını itirmiş və onu qaytarmaq istəyən Azərbaycan. Beləliklə, İrəvanın torpaqları Bakıya qaytarması onun güzəşti hesab oluna bilərdi. Və bunun qarşısında Qarabağın müstəqilliyini rəsmi Bakıya qəbul etdirməkdə Azərbaycanın güzəşti olacaqdı. Lakin indi Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədə qələbə çalıbsa, qalib ölkədən kompromisə getməsini tələb etmək anlaşılan deyil. Yaranmış yeni mənzərədə Ermənistan məqlub tərəf kimi Qarabağla bağlı iddialarından vazgeçə bilər və bu onun güzəşti hesab olunmalıdır. Azərbaycan Respublikası nəyə görə güzəştə getməlidir?
Ermənistanın baş naziri sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Bakının İrəvana ərazi iddiaları irəli sürəcəyini iddia edib. Nikol Paşinyan fikrini əsaslandırmaq üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Yoronyoza müsahibəsində istat gətirib. Əliyev bildirib ki, Ermənistana qarşı ərazi iddiaları yoxdur. Bununla yanaşı əlavə edib ki, iki ölkə arasında sərhədlər müəyyən edilməyib. O, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədlərin 1991-ci il Almatı bəyannaməsi ilə müəyyən edildiyini vurğulayıb. Lakin Azərbaycan tərəfini ittiham edib ki, bu dövlət delimitasiya və demarkasiya prosesində isə Ermənistana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək fikrindədir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın könüllü və tez-tez müxtəlif yerlərdə bayraqlar asmaq üçün güc tətbiq etməsi sərhədlərin demarkasiyasına və bütövlükdə sülh prosesini pozmaq aktına bənziyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Nikol Paşinyanın iddialarına reaksiya göstərib. Nazirlik hesab edir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iki ölkə arasında normallaşma prosesinə müsbət töhfə verməyə əvəzinə vəziyyəti gərginləşdirmək yolunu tutub. 6 oktyabr 2022-ci il tarixində Praqa görüşündə 1991-ci il Almatı bəyannaməsinin Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədləri müəyyən etdiyini, Almatı bəyannaməsinin delimitasiya üçün əsas kimi qəbul edildiyini bəyan edən baş naziri Nikol Paşinyanın eyni zamanda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını davam etdirməsi, Ermənistanın işğalı nəticəsində yaradılmış qondarma rejimi təbliğ etməsi, İrəvanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə eləcə də delimitasiya prosesinə sadiq olmadığını nümayiş etdirib deyə mətbuat idarəsi bildirib. Rusiya rəsmisi Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın sülh müqaviləsi bağlamağa hazır olmadığını deyir. Bu barədə avqustun 4-də Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Denis Gonçar Sitay müsahibəsində bildirib. Denis Gonçar hələ həllini gözləyən çətin məsələlərin olduğunu vurgulayıb. Rusiyalı rəsmi deyib ki, Bakı və İrəvan mümkün qədər tez sülhə nail olmaqla bağlı siqnalları o demək deyil ki, tərəflər istənilən şərtlərlə razılaşmağa hazırdır. Hələ də bir sıra çətin mövzular üzrə həll yolları tapılmalıdır. Diplomatın sözlərinə görə problemlərdən ən mühümü Azərbaycanın hüquq sistemində Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hamı tərəfindən tanınmış hüquqlarına riayət olunmasıdır. Qonçar həmçinin deyib Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üç tərəfli sazişlərin elementlərindən biridir. Rusiya bütün səviyyələrdə siyasi diplomatik kanallardan istifadə edərək bu sənədin hazırlanmasında Bakı və İrəvana faal şəkildə kömək edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan avqustun 2-də Euronews televiziyasına müsahibəsində demişdi, sülh üçün ardıcıl işləmək lazımdır. Elə həmin tarixdə Euronews-a müsahibəsində İlham Əliyev də Ermənistandakı ermənilərə biz onların dövləti ilə sülh istəyirik, bizim Ermənistana qarşı ərazi iddialarımız yoxdur deyə mesajını vermişdir. Maria Zaxarova elan etdi, Qarabağ sülh məramları olmadan yaşaya bilməz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova sülh məramların Qarabağdan çıxmaq niyyətində olmadıqlarını vurgulayıb. Zaxarova bəyan edib ki, Rusiya sülh məramlarının
Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı arqumentlər xüsusilə də indiki son dərəcədə çətin humanitar vəziyyət fonunda tamamilə anlaşılmazdır. Qarabağ sülh məramlar olmadan yaşaya bilməz və hamıya məlumdur ki, sülh məramlar mühüm funksiyaları yerinə yetirirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü sonra İrəvandan gələn tələblərə də münasibət bildirib. Doğrudan mı bu fəaliyyət Ermənistan rəhbərliyinin baxımından gərəksizdir, arzu olunmazdır və onlar sülh məramlarının getməsini istəyirlər deyə Zaxarova qeyd edib. Xatırladı ki, həm Azərbaycan, həm də Paşinyan hökuməti rusiyalı sülh məramlı kontingentinin öz mandatına uyğun davranmadığını düşünür. Üstəlik, Azərbaycanda bir çoxları Rusiyanın 2025-ci ildən sonra da bu ölkə ərazisində hərbi qüvvə saxlayacağından narahatdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Canlı yayımlanan bu verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İran İslam Respublikası Ərbəyin mərasimi üçün İraqa 400 ton dərman preparatı göndərir. İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Hüseyni Ərbəyin mərasimi üçün İraqa 4000 həkim və 400 ton dərman göndərilməsini və lazımi tibb xidmətlərinin göstərildiyini açıqladı. Livanın və bütün regionun problemi Amerikadır. Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Beyrutun cənubunda təşkil olunan Şeyx Əfif Ən-Nablusun anım mərasimində Amerikanı və Siyans rejimi Livanda və bütün regiondakı böhran və problemlərin əsas amili hesab edib. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, regionun əsas problemi Amerikanın bütün işlərə qarışmasıdır. Bu müdaxilələrin əvəzində Amerikanın iradəsi qarşısında təslim siyasəti ilə üzləşirik. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, Amerikalılar Livanda elektrik enerjisi təminatının qarşısının alınmasının əsas problemidir. Bu il Amerikanın vədinin ikinci ilidir, lakin indiyədə elektrik enerjisi Livana çatmayıb. Çünki Amerika Misirin qazı və İrdaniyanın elektrik enerjisinin qarşısını alır. O əlavə edib, Öz hiddətimizi Amerikaya göstərməliyik. Müqavimət onun müxtəlif formalarında Amerikalılar və siyanistlərin yaxalanmaları amil oldu və biz onun genişlənməsi və nailiyyətlərinin şahidi olduq. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, İsrail rejiminin divana qarşı hücumlarını planlaşdırıblar, dəqiq hesablamalar aparıblar və bu hücumlar Amerika tərəfindən təyin edilmiş hədəflərə çata bilərdi. Livan Hizbullahının baş katibi sonra qeyd edib, məsəl üçün, Suriyanın əziyyət çəkdiyi bütün problemlər Amerikanın sanksiyalarına görədir. Seyid Həsən Nəsrullah daha sonra belə deyib, Amerika Birləşmiş Ştatları İraq tərəfindən İran dövlətinə qaz pulunun ödənişini əngəllər ki, İran İraqın elektrik enerjisini kəsmiş olsun. Sonra da İraq xalqına demiş olsun ki, görün, İran sizin başınıza nələr açır. O həmçinin vurğulayıb ki, Amerika Yəməndəki müharibədə atəşkəsin bərqərarı və ümumiyyətlə müharibənin başa çatması yolunda əsas maniyədir. Livan Hizbullahının baş katibi əlavə edib. Amerikanın işğalçılığı Suriya hökumətinin öz neft və qaz yataqlarına əl çatanlığa mane olur. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, Fələstində iki ölkənin həll yolu imkanı məhv olmaqdadır. Livan Hizbullahının baş katibi həmçinin divandakı daxili siyasi problemlər barədə danışıb. barəmizdə deyəndə ki, müxaliflər məhvərindəyik, bununla fəxr edirik. Çünki bu, o deməkdir ki, biz Amerika səfirliyinin qolu və vasitəsi deyilik. Əksinə, şərəfliyik və özümüzə ağayıq. Livanın xəzinəsinə iri pullar toplaya biləcək xeyli sayda mənbə mövcuddur, amma Amerika səfirliyi bu işə mane olur. İsraildə çıxan Haaretz qəzeti yazdı. Nəsrullahın İsraili hörümcək toru ilə müqayisə etməsi düzgündür. Siyanist nəşr Seyyid Həsən Nəsrullahın İsrail rejimini hörümcək toru ilə müqayisə etməsini düzgün müqayisə adlandırıb. Siyanist İsrailin Haaretz qəzeti qəsb olunmuş ərazilərdəki gərginliyin vəziyyətini təhlil edərək və Liban müqamət ərəqatının baş şatiminin 2000-ci ildəki çıxışına İstinad edərək yazır. O, internet haqqında haqlı idi. İsrail cəmiyyəti dağılır. Liban müqamət hərəkatının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah son zamanlar demişdi ki, 20 ildən artıqdır ki, İsrail internetdən zəifdir. Və sonda, siyanistlərin 3-də 1-i qəsb edilmiş Fələstindən qaçmaq istəyir. Siyanist rejimin bir kanalında yayılan ray sorğusunun nəticələri ondan xəbər verir ki, siyanist qəsəbə sakinlərinin 3-də 1-i qəsb edilmiş Fələstindən çıxmaq və hazır ki, böhranlı şəraitdən yaxa qurtarmağı düşünür. Sözü gedən nəticələri yayan siyanist rejimin 12-ci telekanalı böhranların şiddətlənməsinə görə, Siyanist qəsəbə sakinlərinin mövcudluq, nigərançılığı və istirab səviyyəsinin artmasından xəbər verib. Həmçinin bildirib ki, siyanistlərin 33%-i işğal edilmiş Fələstindən qaçmaq barədə fikirləşir. Onların 31%-i də gələcəkdə daxili müharibənin baş verəcəyindən nigərandır. Respondentlərin təsadüfi şəkildə seçilmiş rəy sorğusunun nəticələrinə əsasən, Siyanistlərin bir çoxunun nigəran olduğu məsələ etiraz və aksiyalar dalğasının genişlənməsi sayəsində işğal edilmiş Fələstində daxili müharibənin baş verməsidir. Yayılan nəticələr onu da göstərir ki, siyanist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu'nun məhkəmə dəyişikliklərinin qəbul edilməsinə israr etməsi nəticəsində siyanistlərin 3-də 1-i qəsb edilmiş Fələstini tərk etmək fikrinə düşüb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə Ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan
Bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid General Abbas Babayi. Abbas Babayi 1329-cu günəş ilində Tehran yaxınlığında yerləşən Qəzvində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını Qəzvin şəhərində keçirdikdən sonra 19 yaşında ikən ordu qüvvələrinə qoşuldu. Abbas Babayi 25 yaşında dayısı qızı Məlihə Hikmət ilə ailə qurdu və Səlma adında bir qız və Məhəmməd ilə Hüseyn adında iki oğluna sahib oldu. Abbas Babayi öz təhsilatını tibb üzrə buraxdı və pilotluğa marağına görə 1348-ci günəş ilində hava qüvvələrinin pilotluq fakültəsinə daxil oldu. İlk dərsləri keçirdikdən sonra təkmilləşdirici təlimlər üçün Amerikaya göndərildi. Abbas Babayi orada tam uğurla öz ali təhsilatını davam etdirdi. Abbas Babayi ali pilotluq dövrlərin Amerikada keçirdikdən sonra İrana qayıtdı və F-14 təyyarələri ilə zəkalı bir pilot ünvanında İranın ordusunun hava qüvvələrində fəaliyyətini başladı. Pəhləvi şah rejimində silahlı qüvvələr arasında fəsad artmaqda idi, ancaq Abbas Babayi İranlı pilotlar arasında zəkalı və yüksək dərəcəli pilot kimi davranıb fəsadlara qoşulmadı. Şah rejiminə qarşı mübarizələrin artması ilə Abbas Babayi hava qüvvələrinin inqilabçı bir üzvü kimi mübarizə meydanına daxil olur. İslam inqilabı zəfər çaldıqda orduda İslami dərnəklər quruldu. Abbas Babayinin dini və mənəvi xüsusiyyətləri bəhs oldu ki, İsfahanın 8-ci hava bazasının İslami dərnəyinin sədri ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Abbas Babayi dərin düşüncəsi və baxışlarına görə çoxlu mömin və dindar qüvvə tərbiyət etdi. General Abbas Babayı İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra özündən yüksək şücaətlər göstərdi və İngilaba qulluq etməkdə heç bir işdən əsirgəmədi. Abbas Babayı 1366-cı günəş ili İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin müvafiqəti ilə briqada generalı ünvanını qazandı. General Abbas Babayı xidməti illərində tam sədaqətlə fəaliyyət göstərdi və vətən uğrunda öz canı və malını qurban verdi. O, 8 il müqəddəs müdafiə illərində düşmən qarşısında 3000 saat təyyarı ilə uçdu və təkcə bir yarım il müddətində 60 hərbi missiyanı uğurla həyata keçirdi. ...1366-cı günəş ili Abbas Babayı Məkkəyə getməyə hazırlaşırdı. Ancaq son dəqiqədə vətən sərhədləri və torpağını qorumağı özünə Məkkə sandı və həyat yoldaşını Məkkəyə göndərdi. Həmən il, Murdad ayının 15-də Abbas Babayı Qurban Bayramı günü özünün son əməliyyatını başladı. O, düşmən mövqeylərini bombardıman etdikdən sonra evə dönmək niyyətində idi. Amma elə həmən an təyyarəyə bir raket dəydi və şəhid Abbas Babayı Qurban Bayramı günü Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk dedi və şəhadət camını içdi. Şəhid General Abbas Babayı 37 yaşında Qurban Bayramı günü özünü vətən uğrunda fəda etdi və şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
Çıraq.
کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمینهای نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتاً در خوزستان، مقداری در ایلام زمینهای زیادی احیا شد.
من بیمیرم بونلار نه درجه تبلیغ olunub، اجتماعیت بو بارده نه درجه ده معلوماتلاندırılıb. ایلام و خوزستانده drenajlamaya ehtiyac olan ərazilərin münbitləşdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülüb. Əsasən, Xuzistanda və qismən İlamda böyük ərazilər münbitləşdirilərək cəmaatın istifadəsinə verilib. Bu işlər hamısı sanksiyalar dövründə görülüb. Sanksiyaların nəticələrindən biri də ölkə iqtisadiyyatının xam neftin ixracından ayrılmasıdır.
Ya tərhəyə vəzarəti niru, ki, qəblən əmən işarə gərdəm, طرح‌های مهمی است هم در زمینه آب هم در زمینه برق و همچنین طرح‌های وزارت راه و بعضی طرح‌های دیگه و بالاخره تولیدات شگفت‌آور دفاعی ما
یا خود انرژیتیکا نازرلینین هیاتا کیچیردی işlerde bundan evvel qeyd etdiyim kimi mühüm işlərdir həm su sahəsində həm də elektrik sahəsində həmçinin yol tikintisi nazirliyinin layihələri bəzi digər layihələr və ən nəhayət müdafiə sənayimizin ortaya qoyduğu məhsullar onlar həqiqətən heyrətamizdir
xodishun həm etiraf kərdən ki İran dər dövrəyə təhrim davanəs yeçinin məsnuat
bunu onlar özləri də etiraf ediblər ki İran sanksiyalar dövründə bu cür müdafiə məhsulları istehsal etməyi bacarıb və zənnimcə bu sırada yer almalı olan məsələlərdən biri də ölkə iqtisadiyyatının neftdən ayrılmasına edilən cəhdlərdir. Bu çox çətin bir məsələdir. Mən də neçə illər idi ki, müxtəlif administrasiyalara bu barədə tapşırıqlar verirdim. Amma işlər bir o qədər də irəli getmirdi. İndi isə bu vəziyyət təbii şəkildə əmələ gəlir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, mehriban dostlarımız. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca bir daha sizin qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.